Spoštovani, prisrčno pozdravljeni tudi v prostorih mojega matičnega inštituta. Hvala seveda organizatorjem za povabilo. Zame je nastopati pred nekoliko drugačno publiko, kot sem sicer vajena, velik izziv in tudi prebijati led pravzaprav ni najlažja naloga, ki ste mi jo zadali, pa vendar upam, da jo bom vsaj približno opravičila. Od 18. stoletja dalje so se razmerja med vojaki in civilisti spreminjala pod vplivom treh temeljnih dejavnikov, to je s politizacijo vojne, z industrializacijo in s tehnološkim razvojem ter njunim vplivom na oblike vojskovanja, kot tudi v prepletenem součinkovanju med napredujočimi vojaškimi conami in neposrednim vojnim zaledjem. Razsvetljenski misleci so sicer po eni strani iskali možnost, kako zaščititi civilisti pred nasiljem vojne, in sicer tako, da so jim dodelili na nek način status nebojevnika, non-combatant, v vojni, ker je bila vojna razumljena kot izključno meddržavna zadeva. Po drugi strani pa je prav nasprotno doktrina ljudske oblasti v času francoske revolucije vplivala dotlej neprimerljivo število, upoklicala dotlej neprimerljivo število civilistov. Politizacija vojne je seveda mnogoobrazen proces, ki jo moramo razpoznati v množični udeležbi v vojne, kot rečeno od francoske revolucije dalje. Ta se zrcali v tako imenovani leve en mas, vojaški obveznosti in obenem tudi ljudski ustaji, ki potem spremlja pravzaprav zgodovino vojne naprej in je prinesla tudi nov tip državljana vojaka, kar pa je ponovno zaznamovalo razmerja med vojsko in civilisti. 150 let razvoja tega instituta je privedlo do masovne mobilizacije vseh vojskojočih držav v prvi svetovni vojni, tudi v Veliki Britaniji, ki se je dotlej kot edina ali zadnja branila tega instituta. Toda ta inštitut je predstavljal tudi ambicijo države, da mobilizira ne le prebivalstvo, temveč tudi ekonomske in ideološke vire, tudi s kulturno in politično mobilizacijo, ki se je zrcalila na primer v oblikovanju sovražnega ali nasilnega govora, s katerim je bil nasprotnik dehumaniziran in sposoben številnih grozodejstev, ki jih je bilo kasneje potreba kaznovati in so predstavljala razlog za povračilne ukrepe in represalije ali preventivne ukrepe. V takih primerih so bili seveda civilisti primeren grešni kozel. Po drugi strani pa je politizacija vojne, gledana skozi ta inštitut Leve en mas, v popolnem nasprotju z drugim tokom, ki si je sočasno prizadeval potegniti jasno ločnico med vojno kot izključno državno zadevo in medčloveškim nasiljem. Status civilista je v tem primeru posameznika povsem odrešil osebne krivde za dejanja v vojni, ki jo je vodila države, katere državljan je ta oseba bila. Omeniti je potrebna še eno dimenzijo politizacije vojne v luči nasilja nad civilisti, in sicer politično in kulturno mobilizacijo proti nacionalnim manjšinam in tujim elementom znotraj nacionalne skupnosti, torej proti notranjemu nasprotniku ali sovražniku. Vsekakor drži, da je narod v orožju tesno povezan z nacionalnimi in političnimi identitetami mirnodobnega časa, toda iz njihovih medsebojnih tenzij, privlačnosti in izključevalnosti so izvirale želene in neželene oblike mobilizacije v vojnem času. V tem primeru je bil notranji sovražnik nemalokrat povezovan z zunanjim sovražnikom, ustvarjeno je bilo ksenofobno ozračje proti manjšinam, ki so bile osumljene kot nasprotnikovi agenti ali simpatizeri, ter bili izključeni iz procesov mobilizacije za vojno, ter podvržene persekucijskim ukrepom, čemu se niso izognile niti liberalne demokracije, na primer v vojnah začetka 20. stoletja. Predvsem pa je vojna nudila pripravna tla za izvajanje ali urejanje notranjih nacionalnih sporov s prisilnimi deportacijami in pogromi nad prebivalstvom, a o tem nekoliko kasneje. V dimenziji industrializacije kot pogojevalke odnosov med vojno in civilisti je po eni strani povsem razumljivo, da je bila vojna tehnologija gibalo zaostrovanja vojne v smeri totalnosti. Po drugi strani pa je morda nekoliko zanemarjen tisti vidik, ki govori o ekonomskem izkoriščanju tudi z vidika nasilja nad civilnim prebivalstvom, toda znotraj lastne države, kot tako znotraj lastne države, kot znotraj okupacijskih režimov. To je prisilnega dela in poskusov deportacij za prisilno delo. Ta vidik je opredeljevala militarizacija družbe v vojni, ki ni pomenila zgolj povečanega vpliva vojske, temveč popolno vpetost celotne družbe v dobrobit, vojni in vojski na vseh ravneh javnega in zasebnega življenja, ne glede na starost in spol. Odnos med vojno in civilnim prebivalstvom seveda opredeljuje tudi problematika begunstva, vključujoč vse vidike razmerja med civilisti in vojno. Problematika begunstva, to vemo, je res, da stara toliko, kot stoji svet, starost samega termina pa je bistveno nižja in jo merimo v dobi okoli 400 let. Dejstvo pa je, da je prav s prvo svetovno vojno, in sedaj prehajam na področju, na katerem se čutim nekoliko bolj suverena, in z nadaljnimi begunskimi gibanji 20. stoletja nastala temeljna razlika s prejšnjimi stoletji. Pritegnila so namreč pozornost politike in postala so mednarodni problem. Tudi zato, ker to niso bile več gibanja zgolj tisočih, temveč milijonov in so terjala poostren nadzor, pravzaprav uvedbo mednarodnega nadzora, ki je seveda oviral možnosti iskanja novega bivališča. Če se ozremo po vpetosti prava v urejanje odnosov med vojaško in civilno sfero, moramo razmerje med njima ter vprašanje beguncev do prve svetovne vojne in vključno z njo razumeti predvsem skozi prizmo vojnega prava. Begunci so bili sicer obravnavani na primer v 19. stoletju zakoni o azilu ali zakoni, ki so obravnavali tujce, vključno z zakoni o izročitvi tujcev. Prišlo je celo do meddržavnih sporazumov, toda v širšem mednarodnem okolju ni odločilne spremembe prinesla prva svetovna vojna, predvsem pa njen konec. Za čas prve svetovne vojne je bilo razmerje med vojsko in civilisti opredeljeno v 4. Haški konvenciji o kopnovojnih zakonih in običajih ter pravilnik o kopnovojnih zakonih in običajih iz leta 1907, ki je med drugim opredeljeval inštitut vojaške zasedbe, ki je poleg invazije na nasprotnikovo ozemlje temeljni dejavnik vojnih migracij. Dogodki so pokazali, da je bila izkušnja civilnega prebivalstva v vojni v neprehodnem razkoraku s pravnimi temelji vojaške zasedbe oziroma predpisanega ravnanja okupantov do prebivalstva na zasedenem nasprotnikovem ozemlju. Bolj kot pravila vojnega prava se je tedaj udejanila ugotovitev profesor Rajsa, takrat predavatelja na Univerzi v Lozani, po današnjih merilih forenzičnega strokovnjaka, ki je na prošnjo srbske vlade raziskal zločine avstro-ogrske vojske nad civilnim prebivalstvom med prvo okupacijo Srbije in jih zapisal v posebnem poročilu. Rajs je namreč zapisal, še nikoli doslej ni bil nek vojaški spopad tako nasilen in krut kot sedanja svetovna vojna. Pravzaprav se je ena od vojskojočih strani, nezadovoljna z bojevanjem sovražnikovo vojsko, odločila, da uporabi vsa razpoložljiva sredstva za ustrahovanje nasprotnikovega civilnega prebivalstva, ki bi ga morali ščititi zakoni in konvencije. Toda potreba, pravi Rajs, ne pozna zakonov. Svetovna vojna 1418 je sprožila vrsto migracijskih gibanj prebivalstva in milijone beguncev. Predvsem za vzhodno in jugovzhodno Evropo v vojni se je ustvaril vtis, da so bile vojske in civilno prebivalstvo ves čas v gibanju. Ali kot je zapisal Eugene Kulišar, je bila Evropa ves čas v gibanju, Europe on the move, kar je postalo nekakšno geslo med raziskovalci begunske problematike prve svetovne vojne. Govorim seveda o zgodovinarjih. Z veliko vojno se je začela doba, ko je na eni strani država potrdila kot, citiram, izredno močan stroj, ki je optimalno organiziran za sejanje smrti in uničenja, po drugi strani pa so tedaj politično-vojaški motivi moderne evropske države oblikovali tudi pogoje, ki so sprožile ogromne tokove pregnancev ter vojno sistematično premaknila nad civilno prebivalstvo. Temu je botrovalo spoznanje, da nobena vojaška odločitev na bojnem polju ne bo dokončna vse dotlej, dokler bo družba sposobna vzdržati in proizvajati, kar je civilno prebivalstvo izpostavljalo silnim in naraščajočim pritiskom. Čeprav je v javnosti, tako strokovni kot laični, še danes utrjeno prepričanje, da so deportacije civilnega prebivalstva, prisilno delo, izkoriščevalsko in birokratsko izpiljeni okupacijski režimi, internacijska taborišča in seveda genocid, inovacije druge svetovne vojne, so ključne strukturne novosti, ki so dominirale izkušnjo civilistov v vojne, bile vendarle upeljane med prvo svetovno vojno, ko so se udejanili tudi procesi totalizacije vojnega stroja. Čeravno se za čas prve svetovne vojne uporablja ločitev med domačo home front in bojujočo fronto kot dvema ločenima svetovoma, pa so procesi totalizacije vojne to ločnico začeli brisati in je home front v nekaterih primerih postala celo cona največje nevarnosti. Begunska problematika je bila tedaj novost za bojujoče države in vojaške oblasti, poudarjam vojaške, so se morali namreč soočiti s povsem novim vidikom vojne. Poskrbeti bilo potrebno za bivanje, oskrbo begunskega prebivalstva, ki je bila spričo sestave potrebna drugačnega in bolj kompleksnega pristopa. Gre za ženske, otroke in ostarele. To je neka bistvena razlika, ki jo lahko opažamo z begunskim prebivalstvom današnjima. Ne. Gre torej za vprašanje statusa, ki je svojo rešitev dobilo šele v letih po vojni. Vsekakor velja omeniti, da je bil obseg begunske problematike v prvi svetovni vojni tolikšen, da je direktor Urada za civilne zadeve pri Rdečem križu Homer Folks leta 1920 zapisal, da so bili, citiram, begunci povsod po Evropi. 5 let je kazalo, kot da morajo skoraj vsi nekam oditi ali pa so čakali na svoj odhod, medtem pa so živeli v zasilnih razmerah. Begunsko problematiko je sprožil prvi stik napredujoče vojske s civilnim prebivalstvom ter posledično vojaško okupacijo. Čas invazije so v vseh primerih na vseh evropskih bojiščih zaznamovali isti dejavniki. Pokoli, uničenja, posilstva, sledile so prostovoljne ali bolj ali manj prostovoljne izselitve in nasilni izgoni civilnega prebivalstva, ter končna vojaška zasedba, ki je praviloma odražala tudi vojaško-politične načrte okupantske države z zasedenimi ozemlji. Začetnemu predoru in valu nasilja so sledili novi ukrepi, ki jih moramo razpoznati kot rečeno v pregonu civilnega prebivalstva. Nekatere države so preventivno že nekako delovale že preventivno in prehitele začeten prodor na nasprotnikove vojske. Podobe izgnanega prebivalstva so prevzemale biblični jezik in prispodobe, ki so izrazile usodnost in katastrofičnost. Begunska problematika je bila označena kot državna tragedija ali družbena katastrofa. Evakuacije, izgoni, umiki so opisani kot vodni valovi, brezmejni oceani, v katerih begunci niso mogli najti smeri. Opisani so bili kot plazovi ali vulkanska lava, poplava, ki ruši bregove in rodovitno zemlje spreminjajo v polja po pohodu kobilic. Vse je simboliziralo kaos in uničenje. Srbski umik preko Albanije se je dogajal v kraljestvu bibličnega. O njem še danes pišejo kot Argamedonu ali srbski Golgoti. Slednje upodovite so močno zaznamovale tudi spomin na ta dogajanje, ki ga je skrbno negovala in ga še neguje diaspora, tako armenska kot tudi srbska. Po drugi strani pa je takšno opisovanje napeljevalo tudi k ideji, da begunci pripadajo svetu nereda, saj so izgubili nadzor nad lastnim življenjem. Torej, kot rečeno, podoba modernega begunca, begunca 20. stoletja, korenini v prvi svetovni vojni, o čemer pričajo povsem stvarne številke, za katerimi stojijo seveda tudi povsem stvarni procesi. Med najbolj znanimi je zagotovo armenski genocid, o njem ne bom pripovedovala na dolgo. Tukaj gre za primer izgona, preganjanja, nasilja nad civilnim prebivalstvom, ki v obsegu 1 do 1,5 milijona Armencev. Armenci so v času od 1915 do 1923 je pravzaprav armensko prebivalstvo v Turčiji dobesedno izginilo. Tretjina prebivalstva je bilo dejansko izseljena v Sirijo in Mezopotamijo. Tretjina prebivalstva je ušla in tretjina je bila krvavo usmrčena. Iz Belgije je med oktobrom in decembrom leta 1914 zbežalo 1,5 milijona ljudi, kar je predstavljalo šestino tedanjega prebivalstva. Usmerili so se proti Antwerpnu in Ostendu, iz pristanišča Le Havre so mnogi odpluli na Britanski otok. Mednarodni dogovori o sprejemanju in preskrbi beguncev so bili tedaj povsem nesistematični in improvizirani. V Veliki Britaniji je organizacija pomoči beguncev prišla v zasebne roke, zasebnim odborom, ki so nastali iz skupin, ki so sprejele begunce ob prihodu na otok. Vojna je, kot pravijo, spremenila tradicionalne koncepte filantropije in omogočila vznik novega poklica. Iz 10 francoskih departmajev, ki jih je okupirala nemška vojska, je odšlo 2,7 milijona prebivalcev, kar Francozi označujejo kot največje gibanje prebivalstva v francoski zgodovini. In čeprav so predvsem v zahodnoevropskem zgodovinopisju najbolj raziskani in poznani z izjemo armenskega genocida, izgoni na tako imenovani zahodni fronti, pa moramo ugotoviti, da so bili številčno bistveno bolj obsežni premiki prebivalstva na vzhodni in balkanski fronti. Tako je med invazijo ruske armade v Prusijo poleti in jeseni 1914 svoje domove zapustilo 870 tisoč ljudi ali 40% prebivalstva, ki so se zatekli v Nemčijo, pred njenim prodorom v Galicijo pa je bežalo 100 tisoč civilistov. Ruska invazija in nagli umik sta sprožila roparske pohode in zajetja civilnega prebivalstva in to ne samo moških, kar je bilo z vojnim pravom izrecno prepovedano in ker se pač tisto niso uspeli umakniti pred vojaškimi spopadi. Dejanske biblične dimenzije moramo pripisati izselitvam prebivalstva na zahodnih mejah ruskega carstva. Po presoji Eugena Kulišerja je bila izselitev prebivalstva v 2 letih tolikšna kot migracija proti Sibiriji v 30 preteklih letih. V notranjosti Rusije so v maju 1916 prešteli 4 milijone beguncev. V naslednjem letu je njihovo število naraslo še za 2 milijona. Leto revolucije je dodatno razgibalo migracijske tokove. Tako ocenjujejo, da so prisilna in prostovoljna migracijska gibanja proti ruskemu vzhodu zajela od 5 do 10 milijonov ljudi. Po prodoru nemške vojske na vzhodni fronti v letu 1915 na Baltik so migracijski tokovi dosegli izjemne dimenzije. 1,3 milijona prebivalcev od prvotnih 4,2 je zapustilo domove, pri čemer je Kurlandija izgubila 54% prebivalstva, Litva 26, Vilna 46. Na izjemno prostranem osvobojenem ozemlju, govorimo o 160 tisoč kvadratnih kilometrih, je nemška vojska s tako imenovano Verkehrspolitik, modernim in učinkovitim sistemom nadzora nad vsakršnim gibanjem in komuniciranjem, vzpostavila svoje vrsten in učinkovit sistem uprave. Na balkanskem bojišču se zopet govorimo o tisočih oziroma 100 tisočih preseljenih prebivalcev. Zahodnoevropsko zgodovinopisje ocenjuje, da je med ujetniki in civilnim prebivalstvom jeseni in pozimi 1915, govorimo o Srbiji, umrlo 650 tisoč prebivalcev kraljevine Srbije, 15% prebivalstva. V umiku preko Albanije je umrlo 200 tisoč ljudi, 155 tisoč, od tega 85 tisoč vojakov je umik preživelo in so bili evakuirani na Krf. Po nemški zasedbi Bukarešte je mesto zapustilo 300 tisoč prebivalcev. In če se zdaj nekoliko pogledamo še v našo begunsko zgodovino. Izbruh vojne med Italijo in Avstro-Ogrsko je povzročil, kot smo rekli, razvejeno migracijsko gibanje prebivalstva ob tako imenovani jugozahodni fronti oziroma fronti med Italijo in Avstro-Ogrsko. Izseljeno je bilo slovensko, furlansko in tridentinsko prebivalstvo. Tisto iz desne strani fronte je bilo preseljeno v Italijo. Ono, ki je ostalo na Avstro-Ogrski strani, je bilo preseljeno v Avstro-Ogrsko. Govorimo o 100 tisoč, oziroma od 100 do 115 tisoč slovenskih beguncev, od tega jih je zadnjih 15 tisoč bilo izseljenih v Italijo, ostali so bili izseljeni v Avstro-Ogrsko. Omenim naj še en izjemen pomen mesta, oziroma primer mesta Gorice, ki je leta 1917, tik pred izbruhom zadnje soške ofenzive, oktobra 1917, dosegel demografsko točko nič, oziroma, kot ga imenujemo, zgodovinski minimum prebivalstva, ko je v mestu, ki je pred vojno štelo 30 tisoč prebivalcev, ostalo zgolj 50 ljudi. Kako so avstro-ogrske oblasti reševale vprašanje begunskega prebivalstva? Begunci, ki niso mogli ostati med svojimi rojaki, 50 tisoč jih je ostalo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, ker so imeli oziroma so dokazali zmožnost, da se lahko preživljajo. Ostalih 30 tisoč pa je bilo porazdeljenih po tako imenovanih begunskih taboriščih. Barakenlager so jih imenovali na Češkem, Morovskem in na Ogrskem. Avstro-ogrska begunska taborišča so predstavljale, oprostite besedi, učinkovito vojno organizacijo z natančnim urnikom življenja in gibanja, z električno napeljavo, osrednjimi kuhnjami, bolnišnicami, sirotišnicami in vzgojnimi ustanovami ter delavnicami. Cilj vseh teh ustanov je bil zaposliti begunce, da bojo pravzaprav svojim časom lahko razpolagali v neki koristni maniri. Na italijanski strani so se odločili za nekoliko drugačno rešitev. Evakuirance so razporedili po celotnem italijanskem polotoku v manjših tako imenovanih kolonijah, ker so s tem, taka je bila njihova razlaga, ker so s tem omogočili beguncem lažje zaposlovanje. Begunci so bili v stanju, seveda, vse čas v stanju popolne odvisnosti. Begunstvo so, tako kot pravijo in so zapisali v svojih pričevanjih, težko prenašali. Povsod, kjer so bili, tudi v Avstro-Ogrski, so svoje begunjenje občutili kot nekaj tujega, kot biti pravzaprav v neki tuji državi. Predvsem pa je bil težaven odnos z lokalnim prebivalstvom, tudi za belgijske begunce v Britaniji, kjer je, kot pravijo, se je stereotip o majhnem narodu, ko se je pogumno uprl invaziji, v javnem mnenju zamenjala podoba nehvaležnega, zahrbtnega begunca, ki je delal konkurenco lokalnemu delavcu, ki je bil job stealer in privilegiranec. Vrnitev, bom zaključujem, je predstavljala novo dobo pravzaprav in novo težko izkušnjo, pa vendarle v tem primeru Prve svetovne vojne govorimo o tem, da so se begunci povečinoma le vrnili na svoje domove. Naši begunci so se vračali v letu 1919. Ukradla bom dodatno minuto. Andrej Gabršček, slovenski politik iz Gorice, je v nekaj dneh, ko je ugotovil, da bodo slovenski begunci v begunskih taboriščih umrli od lakote, takrat se je Avstro-Ogrska država razpadla, slovensko zahodno ozemlje je zasedala nasprotnikova vojska Italija, pa vendarle je ta politik v nekaj dneh uspel vse vpletene nosilce oblasti prepričati, da je te begunce potrebno prepeljati v novo državo, državo SHS oziroma takrat že Kraljevino Jugoslavijo. Organizirani so bili konvoji vlakov, ki so te begunce iz begunskih taborišč prepeljali v begunsko taborišče Strnišče pri Ptuju. Večina se jih je vrnila domov, veliko jih je v begunstvu pomrlo, 15 tisoč se jih ni vrnilo domov zato, ker se niso želeli vrniti na domove, ki jih je zasedla kraljevina Italija. Razpadu več nacionalnih imperijev, nastanku novih nacionalnih držav je sledil stranski učinek, kot ga imenuje Claudenam Skren, to je 10 milijonov beguncev, ki so v naslednjih 10 letih preplavili evropski kontinent, bodi se kot posledica državljanske vojne in revolucije v Rusiji, bodi si zaradi teritorialnih sprememb po prvi svetovni vojni. Najlepša hvala.